ja see olen mina. Paljude ilusate asjade hulgas, mis olen kaotanud lapsepõlve muinasmaa unustuste teedele, on ka pilt, millest teile jutustan. See oli täis kirjutatud postkaart, mille kord nuhkisin vanaema piibli vahelt välja. Sellel kujutati Jeesust hea karjasena ja tallekest tema süles. Nii õrnalt ja hoolitsevalt kandis ta pisikest lambukest, kelle ta vististi oli päästnud kibuvitsa põõsa valusasti torkava istokkaist. Põõsaski oli otse seal samas. Meie kallil õnnistegijal oli nii lahke nägu, et teda vaateldes minu poisisüda tundis sama soojust, otse kui ema oleks õrnasti siritanud minu palgeid. Vanaema oli valmis kaarti kinkima, nähes, et see mulle meeldib. Pikema sisse juhatuseta laususta. Sa võid selle omale võtta. Saime juba selle pildiga nii suuriks sõbruks, et päris raske oleks seda olnud tagasi panna vanakoltunud piibliraamatu lehtede vahele. Tänasin siis vanaema kingituse eest ja pidasin parajasti nõu, kus oleks sobivam koht pilti paigutada, et ta mulle alati silma paistaks. Seal palus vanaema, et ma ulataksin kaardi korraks veel tema kätte. Ta kutsus minu üsna enda lähedale oma voodi serva, pani pildi minu põlvedele, asetas jooksva haigusest kõveraks kistud sõrme meie kalli õnnistegija kujule ja tähendas siis. Vaata, see on sinu hea karjane. Selle järele puudutas ta tallekest Jeesuse süles ning sõnas. Ja see oled sina. Vaatasin uurivalt vanaemale otsa ja oleksin meeleldi küsinud veel rohkem seletust selle kohta. Ent tema silmist tabasin mingi pühaliku salapära, mida ei oleks tohtinud sel hetkel segada. Seepärast võtsin oma varanduse natukese, et sellega kuhugi minna, kus oleks üksi hea vanaema sõnade üle järele mõelda. Kuuris kirvetäkkeist harakile kistud raiepakk oli sageli olnud minu mõtiskelude aujärjeks. Sinna siirdusin nüüdki oma pildiga. Seal panin ta uuesti oma põlvedele ja järgisin täpselt vanaema eeskuju. Kord oli mu poisinäpp õnnistegijal ja väikesed huuled sosistasid. Vaata, see on sinu hea karjane. Kord jälle tallekesel Jeesuse süles ja siis rõhutasid huuled iga sõna. Ja see oled sina. Ja see olen mina. Kui imeline, olen ju väike poiss, aga mitte lammas. Ega vanaema mind ometi narrida tahtnud. Varsti kasvan suureks meheks, ega tahagi, et keegi mind sülle võtaks, isegi ema mitte. Oleksin silmapilk kõige oma protestimeelega tagasi läinud vanaema väiksesse kambrisse, kui mu silme ees poleks seisnud tema imeliselt seletatud pilk. Siis tundsin, kuidas salaja südamesse tuli tusk, kuidas keegi nagu oleks nägematu raske käega midagi ilusat hingest kustutanud ja hoolimatult purustanud minu sooja suhtumise sellesse vanaema kingitusse. Korraga oli mul palju targemat teha, kui istuda hämara kuuri all päikesepaistelisel kevadepäeval. Asusin pooleli jäänud mängude kallale. Õhtul olin nii väsinud, et tahtsin enne teisi pugeda sängi, ega kärsinud oodata õhtupalve hetki. Vanaema toast läbi minnes kutsusta mind korraks enese juurde. Jäin haigutades ja vastu tahtmist tema ette seisma. Mis on? Pärisin teiseltud tüdimusega. Kuule, ütles vanaema. Sulle meeldis väga see pilt, mille hommikul mu piibli vahelt leidsid. Nüüd tahaksin sulle õpetada ka selle kohase laulu, mis sinna juurde nii ime hästi sobib. Asi hakkas mind juba pisut huvitama. Esimese salmi õpime nüüd kohe veel enne õhtupalvet, jätkas vanaema, meelitades mind juba jälle enese kõrvale voodiservale istuma. Ning sel ajal, kui teised köögis söömise lõpetasid, õppisime vanaemaga laulu. Olen Jeesu talleke, rõõmussest mu hingeke. Jeesus karjaseks mul saanud, heldest hinge kosutanud. Mind ta tunneb armastab, nimepidi nimetab. Istusime seal kahekesi hämaras toas ja kordasime seda salmi. Ime ruttu jäid need sõnad mulle meelde. Ma ei tea, miks seda laulu õppides õhtune roidumus korraga nagu oleks pühitud olnud ja kadus tusane meelgi vanaema salapäraste sõnade vastu. Tuba oli liiga pime, et näha tema valge ilmet, aga mul oli tunne, et vanaema silmis hingas sama salapärane pühadus, mis hommikulgi, kui ta mulle oli kinkinud pildi. Nagu endast mõistetavalt, paitasid mu poisikäed vanaemakese jooksva valust kõveraks kistud sõrmi ja pea vajus tema keha mööda liibudes ning salasõnus osistades tasakesi tema sooja sülle. Olen Jeesu talleke. Aga korraga kargan ehmudes püsti. Minu pilt! Kuhu jätsin oma pildi? Ruttu tormasin välja köögiuksest, kiskusin ristseliti lahti kuuri väravad ja kobasin pimedas raie pakku. Tõesti, seal ta lebaski. Nagu oleksin kartnud, et minu hea karjane ja tema talleke kevadises jahedas õhtus on end külmetanud, nõnda peitsin nad hoolsasti põue ja surusin tugevasti vastu sooja tuksuvat rinda. Mu sõrm oli tallekese peal Jeesuse süles päris tüki aega, enne kui seks ööks pildi oma padja alla peitsin. Nii õnnelikuna soosistasin salasõna. Ja see olen mina. Jeesus kutsub. Ka meie kuulusime jalgpallimeeskonda. Meie spordisärkidele oli maalitud kollane päike, mille paljastasime uhkuses igakord, kui tuli võitlusse asuda, selle poisterühma auks. Meeskond koosnes 10-14 aastastest poistest, kes tahtsid kord palliväljakul silmapaistvat edu saavutada ja seepärast võtsime endale kauni ja tähendusrikka nime – Lootus. Ei läinud kaua, kuni meeskond peale mõne eduka võistluse sai üsna kardetavalt kuulsaks. Mõnigi poiss, kes ei suutnud taluda kaotusi, jättis ebaseltsimehelikult maha oma kaaslased ja katsus liituda võiduka Lootuse väega. Kui see neil aga korda ei läinud, kadusid nad lihtsalt palliväljakult. Ühe ebaõnnestunud võistluse järele otsustasid poisid palju truumalt harjutamas käia, et õppida osavamaid lööke, kiiremat jooksu ja paremat kokkumängu. Harjutuse ajaks valiti pühapäeva enne lõuna. Aga see oli just aeg, mil me siit saadik olime käinud laste jumala teenistusel. Me ei valinud just kaua kiriku ja palliväljaku vahel. Tegime nõnda nagu kõik pisikesed poisid täna päevani teevad, kui jalgpalli valud neid oma võimusesse on võtnud. Läksime lihtsalt lauluraamatuga spordiplatsile. Esimene kord oli pisut raske nõnda minna. Ema suudles meid ja õnnistas kiriku teele. Tüki maad astusime tänavat pidi vanatottavat rada ilma, et ükski meist oleks söandanud esimesena ära pöörata palliväljaku poole. Kui aga kiriku tornialune uks juba paistma hakkas, jäime korraga nagu käsu peale kõik kolmekesi seisma, peitsime oma lauluraamatut sügavale tasku, pöörasime pikema jututa kanna peal ringi ja jooksime nagu põgenikud läbi kitsaste tänavate harjutusväljakule. Südametunnistus vaevas küll päris korralikult, sest kirikutorn paistis üle majade katustega palliväljakule. Ja iga kord, kui ta poole juhtusid vaatama, käis ebameeldiv värin läbi südame. End peagi algas mäng, mille ei olnud enam mahti maad anda muile tundeile. Pealegi polnud meie teada ühtegi teist poissi meie meeskonnas, kes käiks laste jumala teenistusel. Meie meelest oli koguni nagu pisut häbi asi käia veel väikeste tüdrukutega ja üsna pisikeste juntsidega seltsis kirikus jumala sõna kuulamas ja köstriga vaimulike laule laulmas. Mida hooksamini meid köitis mäng, seda igavamana tundus meile kõik see, mis oli kuidagi viisi ühenduses laste jumala teenistusega. Ning kui kirikukellad kuulutasid viimaks jumala teenistuse lõppu, siis me seda nagu ei kuulnudki enam. Meeskonda oli juurde võetud kaks uut poissi. Nad olid vennad ja mängisid suurepäraselt. Tundsime neid alles lühikest aega ja olime neid mõne korra siin ja seal kohanud. Ent meie ei tundnud neid veel lähemalt, sest nad polnud meie koolist. Need kaks toredat poissi võitsid varsti kogu meeskonna usalduse. Juba esimesest harjutusmängust oli selge, et nemad on kindlad mehed kaitsma lootuse tõusvat päikest kõige lähemas tulevikus korraldatud heitluses. Põnevusega ootasime järgmist pühapäeva. Ammu enne tavalist kellaaega olime kodunt kadunud, et vältida igatpidi uut südametunnistuspiina ärkamist, mida vahest ema õnnistus kiriku teele oleks esile kutsunud. Olime esimesed harjutusväljakul, kuhu varsti kogunesid ka kõik teised mänguhuvilised. Mäng oleks võinud alata, poiste jõuk oli juba pooleks jagatud. Ainult kaks meist puudusid. Kaks venda, meie uustulnukad, kes pidid tõenäoliselt saama meeskonna auks ja uhkuseks. Meie kapten, kes oli pisut enam ennast täis, kui seda oleksid lubanud ta võimed, leidis kohe paraja aja olevat oma väärikust näidata ja tegi mõningaid sapiseid märkusi puudujate kohta. Viimaks ta lausus. Hakkame aga pihta, ehk aetakse ilma venivillemitatagi läbi. Ja nahk kuul hakkaski mööda rohelist muru veerema. Poisid olid küll õhinaga oma asja kallal. Kogu palliväljak oli kisa ning hõikeid täis. Suures mängutuhinas esialgu ei märgatudki kahe parema mängija puudumist. Ent kui mängule tehti väikene vaheaeg ja poisid olukorda arutama hakkasid, siis oli ikkagi selge, et nende kaheta ei minda enam ühelegi võistlusele. Ligi tund aega olime juba koos olnud palliväljakul, kui äkki meie keskele ilmusid kadunud sõbrad. Otse kohe võeti nad hõisates vastu. Küsimusi lendas külluses. Kus te nii kaua olite? Need kaks venda asusid aga vaikides oma kohtadele. Mänguhoo kasvades kahanes poiste uudishimu ja peagi oli kõigil palli tagaajades nii palju tegemist, et vaevalt jäi aega arutada veel uustulnukate hilinemise põhjusi. Ainult enne kojuminekut pidas kapten tarvilikuks neile tähendada. Teie kellad igatsevad juba ammu kellasseppa. Ent sellelegi haavavale märkusele ei lausunud poisid musta ega valget. Järgmisel pühapäeval kordus sama lugu. Kõik poisid olid kohal peale nende kahe. Võistlused seisid aga ukse ees. Nad mõtlevad, et neid on auliikmeks valitud, torises meeskonna juht ja lubas edaspidi neile mehisemal viisil seadusi ja korda meelde tuletada. Seda korda pidime siiski ainult sellega leppima, et kaks venda asusid jälle vaikides oma kohtadele ja katsusid vapra otse imeks pandava mänguosavusega kõike jälle heaks teha. Meis, poistes, põles siiski huvi teada saada, mis on meie uute sõprade hilinemise põhjus. Otsustasime omal käel selle varsti välja uurida. Võtsin enesele salapolitseiniku töö. Minu isa oli siis politseiülem ja selle tõttu ei pannud meie kapten sugugi pahaks, kui teda silmapilgutades kõrvale kutsusin, et teatada oma kavatsusest. Tahtsin jälgida meie uusi sõpru, kuni on käes nende saladusliku hilinemise põhjused. Pühapäeva varahommikul luurasin juba tänaval, kus elasid meie meeskonna valulapsed. Et mitte tähelepanu äratada, hoidusin liginemast majale, kust nad iga silmapilk võisid välja lipsata. Terve aja pidasin aga silmas majaust ja hooviväravat ning isegi naabrimaja õuest vahtisin mõne korra läbi plangu, kas köögiukse kaudu pole kahtlast liikumist märgata. Ent maja paistis nagu surnud olevat. Kui teiste majade uksed ja hooviväravad aegajalt kriiksudes avanesid ja mõned kirikulised ruttasid jumala teenistusele, siis jäi selle kodu uks kindlasti suletuks. Päris rahutuks tegi asjatu ootamine. Kõndisin kärsitult tänaval edasi tagasi ega pannud suuremat rõhku enam enda varjamisele. Siis helisesid kiriku kellad. jahmusin pisut. See oli ju vanaks tuttavaks märguandeks, et nüüd on vanade hommikune palveteenistus lõppenud ja lapsed võivad juba hakata kirikusse kogunema. Mind vaevas aga teine asi. Varsti on lootuse vägi palliväljakul ja mina seisan siin nagu narr ega mõista midagi seletada oma sõpradele. Ent need kaks venda istuvad kodus ja mul pole aimugi sellest, millega nad oma aega on sunnitud viitma, nõnda et peavad ilmtingimata hiilinema harjutusele. Korraga avati otse minu silme ees hoovivärav ja sealt astus välja kaks poissi, kelle käe kõrval oli pisike tüdruk. Neil on siis väike õde ka, oli minu esimene mõte. No saab näha, kuhu nad nüüd kolmekesi on minemas. Lasksin nad minna tänava nurgani ja seejärele hakkasin tugevasti põksuva südamega jälgima kolme pisikest inimest. Arvan, et ma ei olnud vähem tähtis oma ülesannet sooritades kui päris ehtne salapolitseinik. Mõnegi korra peitsin enda avatud hoovivärevate taha või liibusin tihedasti vastu maja seina või aedade planku. Tõmbasin end küüru, jooksin mõne sammu ja siis hiilisin jälle kikivarbail, et vältida igasugust kahtlast heli, mis mind oleks võinud reeta. Kuhu? Kuhu nad tahavad minna? Mu süda jääb peaaegu seisma. Nad siirduvad otse kiriku suure ukse ette. Ja seal, kus meie kolmekesi pühapäevast pühapäeva oma mütsid olime maha võtnud, seal toimivad nüüd need kaks poissi nõnda sama. Ja siis kaovad nad minu silmist. Nagu oleks keegi mind külma vette kastnud, nii paha hakkas mul. Peaaegu, et oleksin värisenud. Silme ees läks korraga kõik mustaks, nõnda et üks möödamine ja jäi seisatama ja küsis vana raekoja seina vastu nõjatuvalt kahvatanud poisilt. Kas sa oled haige, väike mees? Vaatasin talle kord arusaamatult otsa, raputasin rammestuse eneselt ja siis hakkasin jooksma. Ruttu, ruttu koju! Õnneks ei olnud kedagi parajasti toas, kes mind oma küsimustega oleks tülitanud, kui otsisin oma lauluraamatut. Higine ja hingeldades jõudsin laste jumala teenistusele parajasti esimese laulu viimase salmi ajal. Nüüd tulime juba kolmekesi tund aega hiljem palli väljakule. Poisid katkestasid mängu, jäid imestades meie otsa vahtima ja ei puudunud palju, et oleks otse kui ühest suust kõlanud. No, nüüd on juba kolm salaseiklejat. Me ei saanudki enne hakata mängima, kui pidime aru andma, kus oleme oma aega veetnud. Kirikus, naersid poisid. Tohoh, või meie mehi hakkab palvevennaks, pilkas kapten. Ent siis kihvatas midagi minus. Leidsin sama otsuse oma kahe uue seltsimehe silmist. Pöörasime kanna pealt ringi ja läksime sõna lausumata minema. Meid saatis seltsimeste jahmunud pilkude hulk, kus juures keegi ei söandanud enam sõnagi lausuda. Mulle tundus, et nõnda saadetakse kas kangelasi või surma mõistetuid. Meie olime tookord ehk mõlemaid. Kodu jutustasin vendadele kõik, mis mind oli sundinud samamoodi toimima, nagu tegid meie uued seltsimehed. Nad olid usaldanud mulle oma eluloo. Suures hardumuses nad kiindusid oma haigesse emakesse ja armastasid väga oma pisikest õde. Seepärast pidasid nad ka kalliks kõike seda, mis valmistas hea meelt nende emale ja õhekesele. Nõnda käisid nad ka laste jumala teenistustel. Aga õpetaja on ju kohutavalt igav, vaidles noorem vend minu kaitsekõnele vastu. Ei või just ütelda, katsusin meie vana hingekarjase eest hea sõna kosta. Näiteks täna jutustas ta, kuidas Jeesus tegi paelust piitsa ja kihutas templist välja kõik, kes seal kauplesid, vahetasid raha ega tahtnud sugugi enam jumalat paluda. See oli tore lugu, mida ma sõnasõnalt mõistsin. Meie jutt lõppeski seda korda. Saabus taas pühapäev. Muidugi läksin ma kirikusse, aga vennad palliväljakule. Salajane rahutus näris minu hinges, ei saanud kuidagi vaikselt istuda kirikupingis. Oli seesugune tunne, nagu juhtuks täna midagi erilist. Ma ei leidnud kuidagi oma laulunumbrit. Juba kartsin, et minu raamatust on see leht välja rebitud. Aga viimaks oli ta mul siiski käes. Aga laulust ei tulnud ühtigi välja. Mida see küll pidi tähendama? Orel mängib juba vaikset järelmängu. Õpetaja on altari ees ja ootab, millal pilliheli vaikib, et kõnelema hakata, kui äkitselt avaneb kiriku suur uks. Lastele ei jäänud see kuulmatuks. Nad pöörasid nagu käsu peale kõik pead, et vaadata, kes nii hilja veel jumala teenistusele ruttab. Mu süda hakkas ime kiiresti tuksuma. Mu imestusel polnud enam piire. Mingisugune vali hüüd ehmatuse ja imestusega pooleks kajas minu suust. Kiriku suurest uksest marsib sisse terve lootuse poiste jalgpallimeeskond oma edeva kapteniga eesotsas. Ruttasin neile oma pingis aset valmistama. Seda sama teevad ka teised poisid kirikus. Vana õpetaja on haaratud sellest erakordsest elamusest, et ta mitte sõnagagi ei mõista häiritud meeleolu rahustada. Selle asemel võtab ta koguni oma pika musta kuue taskust puhta valge rätiku, et nägematult nuusata nina ja siis ka nagu kogemata kord pühkida silmi. Järgmisel pühapäeval siis jäime jälle oma lauluraamatutega ema ette seisma ja ütlesime: "Ema, sa pole meid ammu enam kirikuteele õnnistanud." "Issand õnnistagu teid, mu pisikesed poisid," lausus ema ja saatis meid suudeldes kodunt. Pärast lõunat kohtusime kõik palliväljakul. Oli see vahest mäng.